Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин Россия президенты Владимир Путинга илнең төзелеш тармагы үсешендәге агымдагы нәтиҗәләр турында сөйләде. Быел гамәлгә кергән яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты буенча барлык планлы күрсәткечләр үтәлә. Быел кирәкле барлык инфраструктурасы булган 100 миллион квадрат метрдан артык торак куллануга тапшырылачак. Марат Хөснуллин сүзләренчә, юл тармагында да күрсәткечләр яхшы. Төзелеш һәм ремонт шәре узган елгы күрсәткечләрдән 21% артырып үтәлә. Шулай ук бу тармак белән бәйле барлык проектларда аерым алганда Россия маршруты, Төньяк-Көньяк коридоры, шулай ук Азов буҗрасында эшләр дәвам итә. Шулай ук Россия составына кире кайтарылган тарихи территорияләр икътисады федераль стандартлар буенча эшләй. Бүген халыкара өлкәннәр көне. Шулайдан Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошинның котлавын тапшырабыз. Кадерле ветераннар, хөрмәтле өлкән буын вәкилләре, сезне шын күңелдән зирәклек һәм игелек бәйрәме белән котлыйм. Бүген без сезгә хезмәтләре республикабыз байлыгының һәм чәчәк атуының нигезе булган кешеләргә тирән ихтирамыбызны һәм рәхмәтебезне белдерәбез. Сез безнең бәһасез байлыгыбыз, традицияләрне, рухи кыйммәтләрне саклаучылар, үз тәҗрибәләрен яшь буыннарга тапшыручылар, сезнең тормыш зирәклеге, үҗәтлек, хезмәт сөючәнлегегез тирән хөрмәткә лаек һәм безнең барыбыз өчен дә үрнәк булып тора. Безнең республикада өлкән буынга ярдәм итү программалары гамәлгә ашырыла. Яшәү сыйфатын яхшыртуга юнәлдерелгән социаль сервислар үсә. Без сезнең тормышыгыз кайгыртучанлык, игътибар һәм җылылык белән тулы булсын өчен шартлар тудырырга омтылабыз. Сезнең күбегезнең актив тормыш алып баруын, иҗтимагый эшчәнлектә катнашуын күрү сөендерә. Сезнең энергиягез һәм оптимизм безне яңа казанышларга рухландыра. Сезнең тормышыгыз тыныч һәм шатлыклы, туганнарыгыз һәм дусларыгызның игътибары белән тулы булсын. Чын күңелдән сезгә нык сәламәтлек, ызын һәм бәхет гомер, иминлек, күңел тынычлыгы телим. Сезнең һәр көнегез якыннарыгызның игътибары һәм кайгыртуы белән үтсен. Без халыкара өлкәннәр көне уңаеннан Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошинның котлавын тапшырдык. Татарстанда өлкәннәр 10 көнлеге башланды. Бу көннәрдә узак эшләүчеләр республика рәисеннән бүләк җыелмалары алачак. Республика хөкүмәте йортында өлкәннәр көненә багышланган чаралар, ташламалар, пенсияләрне индексацияләү турында сөйләделәр. Татарстанда яшәүче һәр 4нче кеше эшкә яраклы эштән өлкәнрәк. Ә республикада 100 яшьтән өлкәнрәк 294 кеше яши. Өлкәннәр өлеше арту тулайым ил буенча да, республикада да демографик вазгыять белән аңлатыла. Татарстанда яшәүче иң өлкән ират Александр Липатовка 105 яш, ул Питрәчтән, ә иң өлкән озын гомерле Галина Шәрәфетдиновага 108 яш, ул Алабугада яши. Республикабыз өлкәннәре төрле социаль ярдәм чараларыннан файдалана. Барлык районнарда да кайнар линия телефоннары эшли. Түләүсез юридик һәм хокукый ярдәм оештырылды. Вакансияләр, эшкә урнаштыру ярминкәләре уза. Шулай ук мобиль табиблар бригадалары ярак авылларга медицина тикшерүләре уздыру һәм өлкәннәргә медицина ярдәме күрсәтү өчен бара. Декада көннәрендә өлкән буын вәкилләре бушлай театрларга, концертларга, китапханәләргә, музейларга барала. Алар өчен мунчалар түләүсез эшли. Музей тыйлыклар, Татарстан шәһәрләре һәм авыллары тарихи музейлары өлкәннәр өчен бушлай чаралар уздыра. 6 октябрьдә Казанның Сәйдәш мәдәни үзәгендә өлкәннәр хөрмәтенә кызгы бал була. 1 октябрьдән 3 октябрьгә кадәр барлык өлкән яшьтәге кешеләр зооботаника бакчасына бушлай керә ала. Татарстан Республикасы ветераннары төбәк иҗтимагый оешмасы рәисе Хәбир Иштираков өлкәннәрнең активлыгы, аларның хәйрия чараларында һәм акцияләрдә катнашуы турында сөйләде. Украина Кораллы көчләре Курск өлкәсенә барып кергәч, өлкән яшьтәге кешеләр үзләренең тыйнак пенсияләреннән эш атна дәвамында ветераннар фронтка акциясендә катнашып, 4 миллион сумнан артык акча җыйганнар. Бу акчага азык-төлек җыелмалары сатып алып, йөк машиналарында Курск өлкәсенә мохтаҗларга ярдәмгә җибәргәннәр. Хәзер Нурлат һәм Леногорский интернат йортларында Курск өлкәсеннән күченеп килгән 21 өлкән яшьтәге кеше яши. жылыту сезонына башланғаннан берле, бірінші дәулікті Татарстан башқаласында көп фатырлардың жартысынан көбірегіне жылылық бергеннер. Барлығы 3342 ерт жылытыла башлаған. Яқын арада тағын 2679 ертқа жылы берілерге дейіш. Социал учреждениелеріне, тұрақ ертларына жылытуға қауылышылы барық сұраулар бойынша, открытые Казань системасына 8843-236-4123 телефоны бойынша мәрежіғат еттерге бола. Мәрежіғатіне мерияның қол үзәге ошарда қолдырға бола. Аның телефоны мұндай 8843-222-22. Телефондарына қобатлы 8843-236-4123. 8843-222-22. Ілімтәлі нелері үртәңгі сеға 8-ден кешке 8-де қайдар үшірей. Әтінілі заявқылар Роберт тарафынан қабыл етілі. Татарстан рәйісі хакимиеті жетекшісі Әсхат Сәфәріп, Татмедия акционерлік жамғияты коллективін һәм ветеранларын холдингқа негіз салынуға 18 жыл толу білән құтлады. Өз ішіңе шын көңілден берілгенлік, актив гражданлық позициясы Татмедияны һәр вақыт мәнә сайырып тұра. Шул вақытта холдинг стратегиясы аудиторияны максималь қылашлау. Мұның үшін цифрлы трансформация процессларының мүмкіндіктері пайдаланыла. Онлайн мұхитіні өзәштіру, заманша контент жетіштіру, социал шілтерлерді әшілу, ясалма ақылыны күрту, бұларының барысы да қызметкерлерге ижады үшлерінде ердәм етуге үнелдірілген дейілі қытлауда. Әсхат Сафаров билеп үткенше, Татмедия цифрлы кадрлар әзірлей, шулай ук холдинг тарафыннан нейро шелтерлер белән эшләүнең төп юнәлешләре, инфографика һәм видео җыештыру буенча онлайн курслар эшли. Қозанның Әлмәржәни мәшетінде 3-ші октябрдә Құрән дүниясы деген халықара күргәзмә ашыла. Келушеләрне электрон системалар аша бұрынғы Мәккә һәм Қағбәне күрә, ғарәп каллиграфиясы буенча осталык дәресләрендә катнаша. Күргәзмәдә музей экспонатларын һәм күп функциялы интерактив зонаны карарга мөмкин. Шәһәр халкына Коръәннең алыштыргысыз экспонатлары, аерым алганда, ислам нигезләре турындагы китаплар тәкъдим ителә. Балалар уен формасында ислам мәдәнияте нигезләре белән таныша алачак. Күргәзмәнең тантаналы ачылышы Қойым Насырай урамындагы 17-нче йорт адресы буенча 3-нче октябрьдә көндезге сәгать 4-кә билгеләнгән. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 1-ші октябр, шәршәмбе көнне, алмашынышан бұлытлы хава, яуым түшімсіз, жил түньяқтан, түньяқ күнбатыштан тезлігі секундына 5-10 метр. Хава температурасы 10 градустан 15 градусқа қадар жылы. Атмосфера басыма тірі кіміш бағанасының 763 миллиметрін тәшкілете.